Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, sudah dengar podcast aku yang sebelumnya? Di podcast itu, band The Panturas memberikan satu rekomendasi cerpen yang harus aku baca. Begini katanya.
Rekomendasi dong terakhir, biasanya tuh aku suka bacain salah satu cerpen dari sastrawan. Kalau rekomendasi kalian setelah ini harusnya aku baca cerpen apa?
Kalau saya, karena cerpen yang benar-benar saya baca dan mencoba untuk mengerti dan akhirnya pusing juga, itu doang. Jadi Penembak Misteriusnya Shano Gumbira.
Oke, berarti podcast berikutnya saya akan baca Penembak Misterius.
Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca terkejut aku tiba. Dua mata memandang seakan akan dia berkata, lindungi aku pahlawan dari si angkara murka.
Keroncong pembunuhan. Lagu keroncong itu membuatku ngantuk. Padahal malam ini aku harus membunuh seseorang. Orang-orang tua memang menyukai lagu keroncong. Ini membuat mereka terkenang-kenang akan masa lalunya. Mereka terserak di bawah sana, di sekitar kolam renang. Tapi tampaknya, tak banyak yang mendengarkan lagu keroncong itu dengan sungguh-sungguh. Mereka bercakap sendiri, riuh dan tawa sesekali pecah dari tiap kerumunan. Tak semuanya tua memang. Bahkan banyak wanita muda. Paling tidak, itulah yang menarik perhatianku. Lewat teleskop pada senapan ini, aku memperhatikan mereka satu persatu. Seolah-olah aku berada di antara mereka. Sebuah pesta yang meriah. Ada kambing guling. Garis silang pada teleskop itu terus saja bergerak. Sesekali berhenti pada dahi seseorang dan mengikutinya. Kalau ku tekankan telunjukku, tak pelak lagi dahi itu akan berlubang. Dan tubuh orang itu akan roboh. Bisa roboh perlahan-lahan seperti pohon ditebang. Bisa pula tersentak dan mengacaukan kerumunan orang yang sedang tertawa-tawa itu. Menumpahkan gelas pada nampan yang dibawa pelayan. Tentu lebih menarik lagi kalau tubuh itu terpental ke kolam renang dengan suara bergedebur sehingga airnya muncrat membasahi pakaian para tamu dan kolam renang itu segera berwarna merah karena darah dan wanita-wanita berteriak, "Au! Uuuuh!" Tapi aku belum menemukan orang yang mesti kubunuh. Memang belum waktunya. Ia akan datang sebentar lagi. Dan sebetulnya, aku pun tak perlu terlalu repot mencarinya karena pesawat komunikasi yang terpasang pada telingaku siap menunjukkan orangnya. "Kamu sudah siap?" Terdengar suara pada headphone itu, sebuah suara yang merdu. "Dari tadi aku sudah siap. Yang mana orangnya?"
"Sabar dong,
sebentar lagi. Dari teras lantai 7 hotel ini, aku masih mengintip lewat teleskop. Angin laut yang basah terasa asin di bibirku. Iseng-iseng sambil menunggu sasaran, aku mencari orang yang berbicara kepadaku. Dan aku melihat wajah-wajah pada teleskop. Para wanita dengan pakaian malam yang anggun. Ada yang punggungnya terbuka, cantik sekali. Wanita bersuara halus yang memerintahku itu pun tentu cantik. Aku tak mengira seorang wanita akan terlibat dalam pembunuhan seperti ini. Siapa sasaranku? Tanyaku minggu lalu ketika dia memesan penembakan ini. Dilakukan lewat telepon seperti itu, tentu wajahnya hanya bisa kukira-kira saja. Kau tidak perlu tahu, ini bagian dari kontrak kita. Kontrak semacam ini memang sering terjadi. Aku dibayar hanya untuk menembak. Siapa yang jadi sasaran bukanlah urusanku. Tapi, satu hal kau boleh tahu.
Apa?
Orang itu pengkhianat.
Pengkhianat?
Ya, pengkhianat bangsa dan negara.
Oh, jadi sasaranku adalah seorang pengkhianat bangsa dan negara. Apakah aku termasuk pahlawan jika menembaknya?
Kugerakan lagi senapanku. Dari balik teleskop kuteliti orang-orang yang makin banyak saja berdatangan. Ada sesuatu yang terasa kurang enak setiap kali aku menatap wajah orang-orang di bawah itu. Memang wajah mereka adalah wajah orang baik-baik, tapi entahlah apa yang kurang enak di sana. Apakah karena banyak yang memakai baju resmi, seragam yang kubenci? Ataukah karena perasaanku saja? Namun sungguh mati, aku akan sangat berbahagia kalau korbanku kali ini adalah seorang yang memuakkan. Pengkhianat bangsa dan negara pasti sangat memuakkan. Kuedarkan lagi senapanku. Mengintip kelakuan orang tanpa diketahui rasanya menyenangkan.
Sepasang mata bola dari balik jendela datang dari Jakarta menuju Medan Peri.
Belum habis juga lagu keroncong itu. Rasanya lama sekali. Seperti juga orang-orang di bawah sana, aku tak perlu mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Musik keroncong sekarang ini seperti benda museum. Para senimannya kurang jenius untuk membuatnya lebih berkembang. Dimanakah wanita yang bersolo rambut itu? Dimana-mana orang mengunyah makanan, menyeruput minuman, tersenyum dan tertawa. Ada ibu-ibu berdiri dengan kaku di samping suaminya yang sibuk berbicara dengan tangan bergerak-gerak segala penjuru. Bapak-bapak yang dari wajahnya tampak berjiwa pegawai menyembunyikan diri dengan sopan, tapi makan banyak-banyak. Tampak para petugas berpakaian preman mondar-mandir membawa walkie-talkie. Agaknya pesta kambing guling pada tepi kolam renang dalam sebuah hotel di tepi pantai ini dihadiri orang-orang penting. Malam cerah dan langit penuh bintang. Bahkan bulan pun sedang purnama. Kuletakkan senapanku karena pegal. Aku berjalan ke dalam kamar, mengambil kacang dari meja. Kupasang televisi, tapi segera kumatikan lagi. Acara televisi selalu buruk. Sunyi sekali rasanya kamar hotel ini. Aku ingin buru-buru menembak sasaranku, lantas pulang dan minum segelas bir. Hei, kau masih di situ?
Tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Ya, kenapa?
Jangan main-main. Aku tahu, kamu tidak di tempat.
Aku bergegas kembali ke teras. Gimana? Sudah datang orangnya?
Dia memakai baju batik merah. Kebetulan satu-satunya yang merah di sini. Jadi enak untuk kamu.
Kulihat ke bawah. Mereka seperti kerumunan makhluk-makhluk kecil. Tentu tak terlalu jelas mana yang berbaju batik merah dari lantai 7 seperti ini. Kuangkat kembali senapanku. Kucari posisi yang enak. Sambil mengunyah kacang, aku mengintip kembali lewat teleskop. Garis silang itu kembali beredar dari wajah ke wajah. Mereka masih tertawa-tawa dan tersenyum-senyum. Aku memakai baju batik berwarna merah. Wajahnya tampan dan berwibawa. Ia sudah setengah umur tapi tak tampak telah uzur. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia tak banyak tertawa dan tersenyum. Orang-orang mengerumuninya dengan hormat. Ada juga yang berwajah menjilat. Garis silang pada teleskopku berhenti tepat di antara kedua matanya. Apakah harus kulakukan sekarang?
Nanti dulu, tunggu komando.
Dan aku mengamati wajah itu. Adakah ia mempunyai firasat? Dari balik teleskop ini, wajah-wajah memunculkan pesonanya sendiri, yang berbeda dibanding dengan bila kita berhadapan langsung dengan orangnya. Ia tak banyak bicara, namun tampaknya ia harus menjawab banyak pertanyaan. Dan aku merasa bahwa ia sangat hati-hati menjawab. Wajahnya menunjukkan niat bersopan santun yang tidak menyebalkan. Apakah yang akan terjadi kalau ia kutembak nanti? Aku teringat kematian Ninoy di Filipina. Tapi aku tidak tahu politik. Jadi sambil menatap wajah yang akan berlubang itu, aku berpikir tentang yang lain. Mungkin ia punya istri, punya anak. Bahkan kupikir ia pun pantas punya cucu. Mereka akan bertangisan setelah mendengar kematian orang ini. Dan tangis itu akan makin menjadi-jadi ketika mengetahui cara kematiannya. Biar saja. Bukankah ia seorang pengkhianat bangsa dan negara? Ia pantas mendapatkan hukumannya. Agak tegang juga aku menunggu perintah menembak. Itulah repotnya kalau bekerja berdasarkan kontrak. Tidak bisa seenaknya sendiri. Aku dibayar untuk mengarahkan garis silang teleskop senapanku pada tempat yang paling mematikan untuk kemudian menekan pelatuknya. Aku selalu mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku tidak membunuh orang. Aku hanya membidik dan menekan pelatuk. Kutatap lagi wajah itu. Rasanya begitu dekat. Bahkan pori-porinya terlihat dengan jelas. Aku bagaikan menatap bayang-bayang takdir. Siapakah sebenarnya yang menghentikan kehidupan orang itu? Akukah? Atau kamu? Orang itu tak sadar sama sekali kalau malaikat maut telah mengelus-ngelus tengkuknya. Bagaimana sekarang?
Aku bilang tunggu perintah.
Sialan cewek itu. Berani benar mentak-mentak seorang pembunuh bayaran. Tanganku tiba-tiba bergerak sendiri menggeser senapan itu. Dengan indera keenam, ia kucari di antara kerumunan orang banyak. Wajah-wajah cantik silih berganti mengisi teleskopku. Aku harus memancing ia bicara. Tunggu perintah apa lagi?
Kau tak perlu tahu. Pokoknya tunggu.
Ini tidak ada dalam perjanjian.
Ada. Kamu jangan main gila.
Oh shit, lagu keroncong itu lagi. Jelas sekali di telingaku. Oh, pasti dia berada di dekat orkes. Ku cari-cari sekitar orkes. Teleskopku sempat mampir di dada penyanyi keroncong yang membusung itu. Ada beberapa kerumunan. Di telingaku juga berdentang bunyi gelas dan piring. Oh, ia mungkin di belakang orkes. Dekat meja prasmanan. Ada beberapa wanita dan petugas-petugas berpakaian preman. Yang mana? Aku meneliti mereka satu persatu. Beberapa di antaranya jelas cuma pegawai perusahaan catering. Ada satu wanita bertampang juragan. Ah, mungkin satunya lagi. Rambutnya lurus dan hitam dengan poni menutup dahinya. Matanya menatap tajam ke arah si baju batik merah. Ah. Tembaklah dia sekarang. Ujarnya pelan dalam headphone-ku. Dan kulihat dari teleskop dia memang berkata sendiri. Rupanya betul dia. Ia mendengar lewat giwang dan berbicara padaku lewat mikrofon yang tersembunyi dalam leontin kalungnya. Leontin yang indah, terpajang di dadanya yang tipis. Apa? Tanyaku lagi karena ingin meyakinkan memang dia orangnya. Tembak sekarang. Jadi seperti inilah semua pembunuhan itu berlangsung. Mata rantai tanpa ujung dan pangkal. Wanita ini tentu hanya salah satu mata rantai. Kualihkan senapanku kembali pada sasaran. Lelaki setengah tua itu sedang mendengarkan cerita seseorang di hadapannya dengan sabar. Orang yang bercerita itu tampak berapi-api, namun lelaki itu kelihatannya menahan diri untuk tidak ikut terbakar. Ia mengangguk-angguk sambil mencuri pandang ke sekelilingnya. Seperti khawatir ada yang mendengar. Aku sudah siap menembak. Satu tekanan telunjuk akan mengakhiri riwayat lelaki itu. Garis silang pada teleskop menggeser agak ke samping, supaya lubang peluru pada kepalanya tidak membuat pembagian yang terlalu simetris. Peluruku akan menembus mata kirinya, dan aku menatap mata orang itu. Astaga, benarkah dia seorang pengkhianat? Kau tidak keliru. Benarkah dia seorang pengkhianat?
Tidak usah bertanya-tanya. Tembak sekarang.
Aku menatap lagi matanya. Pengkhianat yang bagaimana? Pengkhianat yang bagaimana? Kenapa tidak diadili saja?
Apa urusanmu, tolol? Tembak dia sekarang, atau kontrak ku batalkan.
Perasaan aneh tiba-tiba merasuki diriku. Aku malah mengarahkan senapan pada wanita itu. Lara senapanku mengarah padamu, manis. Kataku dingin.
Apa-apaan ini?
Dalam teleskop kulihat wajahnya mendongak ke arahku dengan kaget. Katakan padaku. Kataku lagi. Apa kesalahan orang itu?
Tembak dia sekarang, tolol, atau kamu akan mati.
Justru kamu yang bisa segera mati.
Omong kosong. Kamu tak tahu di mana aku.
Kamu memakai ceongsam dengan belahan di paha. Kamu ada di belakang orkes. Dan kulihat wajahnya menjadi pucat.
Kamu sudah melanggar kontrak.
Aku tidak mau menembak orang yang tidak bersalah.
Itu bukan urusanmu. Tahun lalu kamu menembak ribuan orang yang tidak bersalah.
Itu urusanku sendiri. Katakan cepat, apa kesalahan orang itu? Wanita itu tampak beranjak akan lari. Jangan lari, tak ada gunanya. Tak seorang pun akan tahu siapa menembakmu. Senapan ini dilengkapi peredam. Kamu tahu tembakanku belum pernah luput dan aku bisa segera lenyap. Wajahnya menatap ke atas, ke arahku. Kulihat ia berkeringat dingin, gelisah.
Apa maumu?
Katakan kesalahannya.
Ia pengkhianat. ia menjelek-jelekkan nama bangsa dan negara kita di luar negeri.
Cuma itu.
Ia meresahkan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang tidak benar.
Lantas,
kau mau apa? Aku tidak tahu banyak.
Aku ingin tahu, apakah semua itu merupakan alasan yang cukup untuk membunuhnya?
Itu bukan urusanmu. Ini politik.
Urusanku adalah Leontinmu, Manis. Ia bisa pecah berantakan oleh peluruku, dan peluru itu tak akan berhenti di situ. Wajah itu kembali menatap ke arahku dengan pandang mengiba.
Jangan tembak aku. Aku tidak tahu apa-apa.
Siapa yang menyuruhmu?
Aku tidak tahu apa-apa.
Leontinmu, Manis.
Jangan tembak. Please.
Siapa?
Aku bisa celaka.
Sekarang pun kamu bisa celaka. Kuhitung sampai 3. 1.
Kamu gila. Kamu merusak segala-galanya.
2. Alangkah gugupnya dia.
Ia ada di depan orang yang harus kamu tembak.
Berkacamata?
Iya.
Kuarahkan senapanku ke sana. Dan aku melihat orang itu. Ia sedang bercerita dengan berapi-api. Tangannya bergerak kian kemari, mengepal dan memukul-mukulkan tinjunya dengan telapak tangan yang lain. Wajahnya licik dan penuh tipu daya. Sangat memuakkan. Padahal ia pun sudah tua. Kubidikan garis silang teleskopku ke jantungnya. Sementara di telingaku mengiang suara penyanyi itu yang memulai lagi sebuah lagu keroncong, lagu kesenangan orang-orang tua. Ini memang akan membuat mereka terkenang-kenang akan masa lalunya.
Keroncong Pembunuhan diterbitkan di Harian Kompas 3 Februari 1985 oleh Seno Gumira Ajidarma.